11:18 minutos da mañán, retomamos moi felices, moi contentos este espazo con Sarela, unha vez máis, un curso máis aquí con nós na Galería da Radio Estrada. E hoxe, pois, hoxe arrancamos, o sea, arrancamos este curso xa con celebración, con conmemoración. O vindeiro mércores 26 é o día do dano cerebral adquirido e dende Sarela teñen todo preparado para ese mércores, pero é que xa están facendo cousas como é, por exemplo, o Camiño de Santiago, ni máis ni menos. Aí cinco persoas agora mesmo: Enrique, Monse, Marta, Alberto, que están de camiño a Santiago, e tamén está con eles que é o convidado que temos ao teléfono, Juan Martínez, a quen saudamos xa. Juan, moi bo día.
Hola, bo día.
Que tal estás, bueno, Juan?
Pois moi cansado, moi mollado. Bueno, cansado de momento non, pero moi mollado, porque se fai un temporal entre chuvia e vento, que isto é...
Donde estades?
Ahora estamos camiño de Triacastela, aquí en...
Bueno, e cando empezaste, Juan? Cando arrancastes?
Salimos 12 pola mañana, sobre as 8, 9 da mañana salimos, pero o que pasa é que collemos moi mal día. Bueno, desayunamos ali en febreiro, e despois salimos a andar, pero foi un día hoxe horrible, entre vento e chuvia. E agora estamos, bueno, máis ou menos por a mitad, chegando por a mitad de camiño de Triacastela.
Vale, o sea, que hoxe é a primeira etapa, entendo, non? Dixeches.
Hoxe é a primeira etapa, desde
vale,
o febreiro a Triacastela.
Joder, pois, vaya primeira etapa, vaya arranque, non? coa choiva, con todo isto, me cago en día.
Bueno, pero o importante é a ilusión. Temos un objetivo, unha causa, dar visualización a isto de Sarela. Bueno, pois se nos podes dicir que non nos atraballo, pensar que é un día duro, pero bueno, estamos aquí 4 horas, paramos un momento no camiño para, bueno, para atender a vosa chamada, máis que tomar un café para quencer un pouco, que agora xa non vamos a quencer, pero bueno, despois haremos rápido, máis rápido posible para chegar, e que cambiarnos, porque estamos todos callados.
Claro.
Quedarnos unha lucha e continuar.
Claro, claro. Oye, Juan, como non sei se hubo unha preparación previa para poñervos en marcha co camiño, ou cada un xa estaba en forma, como fixestes?
Bueno, nos xa fixéramos antes unha travesía a nado, xuntámonos, entonces salíamos así algún día, algún sábado, algún viernes, entonces fixemos unha ruta pequena para poñernos un pouco en forma, e pois quedábamos unha xuntanza, quedábamos incluso a comer xuntos, ou na casa dun compañeiro, ou facíamos un churrasco así xuntos, para, bueno, poñernos un pouco en forma, que non nos collera todo así...
A ver, como é eso de prepararnos un churrasco para poñernos en forma, Juan?
Bueno, a ver, hai que prepararse, poñernos en forma, se fixer unha camiñata, e pois hai que celebrarlo, porque xa nosos amigos, hai que facer a xuntanza, non é só de andar, é só de traballar, non?
Terrazo.
Para facer unha boa amistad, para con non sei, como se queria dizer eu, para facer darlle máis forza a amistad, pois que faríamos depois de unha camiña? Pois quedamos a comer, un día quedamos a facer un churrasco ali todos.
Vale.
Tiñeron un parte da familia tamén, e bueno, entón vamos así facendo.
Bien, o sea que isto que xa o temos falado algunha vez aquí, non, este tipo de cousas, este tipo de actividades, o obxectivo non é que saiades como deportistas de élite, sino facer bueno, pois pues o que acabas de dicir ti, non? Grupo, familia, facer actividades xuntos, como é este caso, non?
Mira, o noso objetivo, o meu, moi dos compañeros todos, foi que a través de Sarela, foi onde nos coñecemos todos, non? Pois que se podemos facer o donado, e nós o que pretendemos con isto é, pois, como devolverlle a Sarela o que por nós fixo, que moita xente poda chegar a disfrutar dele. Entón, é darlle visualización. Nós fixamos unhas camisetas para o camiño, a que pon Sarela, camiño por o DCA, poñemos os nosos nomes, todo. Entón, a xente durante o camiño, ayer xa, pois xa nos preguntou, pois entón estamos contando un pouco a historia, estamos nunha asociación, facemos o camiño por isto, chegamos o 26, que o día do daño cerebral, vamos a estar esperando ali unha xente, bueno, pois, darlle visualización a nós, como devolver un pouco todo o favor que nos fixeron eles a nós.
Que
ben, moita ayuda.
Que ben.
Porque este ano non pode facer as cousas, e mesmo nós temos que ser máis lentos, ou les demos máis voltas, ao final facémoslos igual que todos, xa.
Que ben, como me alegro. De feito, a xornada, o día 26, o mércores da vindeira semana, que cando tedes previsto chegar a Santiago, é o día no que se celebra o día do dano cerebral, e convidades a xente a que fagamos, pois, os últimos quilómetros con vos, a entrada á cidade, digamos, con ambos. Vou a dar os horarios por se alguén lle interesa, pero que os vexa con calma a través de sarela.org, como é, tedes máis ou menos a chegada prevista para as 10 da mañá ao Monte do Gozo, as 10:50 a zona de Concheiros e as 11:10 na Porta do Camiño, e xa as 12:15 entraredes no Obradoiro, non?
Correcto, sí. Nós chegaremos o primeiro que chegamos ao Monte do Gozo, ali estaremos esperando uns tamén, depois tamén no Porto do Camiño e en Concheiros. Claro, depende da xente, porque hai xente que a mellor non pode camiñar ben ou van silla de rodas ou así. A ver se temos suerte de que fai bo tempo, nos animamos a que a xente nos este ali esperando, porque, bueno, pois é unha forma de dar máis visualización, entendes? Este, en unha podía, pois a xente, incluso van familiares, nós temos unha xente que fomos a nadar, que fixemos unha travesía, que incluso eles, bueno, xa coñecen Sarela, xa colaboran con Sarela agora, e a mellor incluso eles, algún deles veñen ali ao Monte do Gozo.
Vale,
bueno,
vale.
Pois, depois tomaremos un café, un pincho con eles.
As 12 de feito, logo da vosa chegada, é a lectura do manifesto con motivo do día do dano cerebral, que ademais é unha lectura de manifesto conxunta con outros colectivos e outras asociacións do país. 12:30 no claustro do Pazo de Fonseca haberá un café, que como acabas de dicirte aí, Juan, que será ese momento de encontro, non, entre todos os que participaron na andaina e vos los cinco. Algún de vos, Juan, non sei, Enrique, Monse, Marta, Alberto, fixeste xa o Camiño de Santiago en algunha vez, en algunha ocasión?
Eu en concreto non fixen, e eles tampouco.
Tampouco, é a primeira vez que facedes.
É a primeira vez que facemos. E máis, pois mira, eu recordo cando tuve a primeira vez que me pasou o derrame. Recordo no hospital, eu fai moitos anos que me pasou, e dixen eu, despois diría, de esa vida de outra maneira, dixen, hai de facer o Camiño de Santiago. E agora, 20 anos despois, coincidín con Monse, que foi a que propuso facelo, dicendo para adiante, entonces xa nos unimos, é unha causa, bueno, disfruta de outra maneira, eu por exemplo, por menos.
Que
xa non é disfrutarlo. Son destes que son todos igual que ti, vemos igual que todo o mundo. Estamos moi ben.
Que ben. Oye, Juan, como foi a tua historia co dano cerebral? Como que che pasou?
Eu sufrí un derrame, xusto un mes despois das Torres Xemelas, fai moitos anos, fai 20 anos. Bueno, pues, bastante mal, como que ver a aprender a andar, estuve na UCI pois 9 días, depois voltei un mes e medio no hospital, e depois ao cabo de un ano volveu a repetirme, volveu a ter outro, parecía que provocarmo. E bueno, eu tuve unha mala suerte, ou tuve unha pouca suerte, de que eu non conocía a Sarela, a mí nadie me informou de Sarela, non. Entón eu depois, a raíz de pasar moitos anos de pasarlo mal, porque se tiñen que ser unha asociación, ou falo que no meu caso, que te informes aquí unha familia de facha pasar isto, vas a reaccionar, a actuar destas maneiras, porque temos, desde a, pois, funcionamos de unha maneira distinta, temos outras impulsividades, temos outros, e a xente non se entende, vexe desde fora e pensa que está ben. Interiormente vexe non ben, pero non.
Claro.
E despois descubrí que era fai un ano e pico, foi onde conocín a eles, e bueno, pois, como despois de 20 anos eu encontro-me ben, pero desto, mentre non, ti non eres capaz de asimilar a túa realidad, non eres capaz de continuar a ver. Eu, profesora, sou consciente, estou, pois para min, hasta casi a presumir, sabes? Eu hasta podo presumir.
Que ben.
Tengo unha mala suerte, pero un derrame, e que agora estou, bueno, pois, encantado. Eu non me costa traballo. Somos de outra maneira, eu penso.
Joder, pois que ben, Juan, como nos alegramos de escoitar estas palabras, non? De que estés aí, bueno, pois nunha nova fase, aí super contento e tan motivado como para plantexarte o Camiño de Santiago, que...
Sí, agora estamos plantexando de que vamos a discurrir para facer algo máis.
Unha ultramaratón, unha destas, bueno, sabe Dios, como acabades, non?
Non sei, temos aquí días para pensar, a partir de Deus estaremos divulgando e...
No,
a ver, que tamén aceptamos ideas, ¿eh?
Vale.
A radio, nos denos falar por a radio, que está sendo moi mal, por menos a mí.
Que dixo? Cando
Monse, Enrique, que se diga nada, a mí esto está sendo moi mal.
De feito, mira, eu iba a facer, Juan, un último comentario sobre o tema do día do dano cerebral, que repetimos, o vindeiro mércoles, día 26, cando chegades a Santiago. Entre as reivindicacións que se poñen sobre a mesa cada ano, desta volta está do acceso. Este ano reivindícase, ou as reivindicacións van enfocadas, mellor dito, a demandar o dereito á accesibilidade cognitiva das persoas con dano cerebral que teñen secuelas, pois, dese tipo, non? Cognitivo, secuelas na memoria, na atención da linguaxe, porque parece que ser que cando falamos de accesibilidade parece ser que sempre nos referimos ao físico e hai máis alá, non? Da, que son as cognitivas. Bueno, de todo isto se falará no, na lectura do manifesto, repetimos, o vindeiro mércores na Praza do Obradoiro, cando cheguen estes cinco a Santiago de Compostela. Non sei, si Juan, si queres engadir alguna cousinha, si queres animar a xente que nos sumemos a esa chegada ao Obradoiro, o que ti queiras.
Home, faltaría máis, eu gostaría que tanta máis xente fora, mellor, pero non por nós, senón por a causa, por darlle visibilidade, para que vexan que calquera persona que teña DCA, bueno, calquera, non, pero con DCA, ese non se pode impedir ni nadar, ni correr, ni nada, salvo que teñes unha dificultad física, sí, para de outra maneira, pero nós temos DCA, temos deficiencia, temos un barro, vamos a outro ritmo, vamos ao noso ritmo, eu animo a todo mundo a que veña, porque a que vexa é que hay que se informe, porque bueno, esta gente va a hablar de todo el tema cognitivo, todo eso. Bueno, nós estamos, eu, por lo menos los compañeros que están aquí escuchando, estamos muy contentos. Entonces, no, es que no nos da trabajo, por eso. Se nos manda, no vimos. Como así, se nos manda, no vimos. Es muy bonito, muy bonito. Muy bonito. Yo recomiendo a todo el mundo que fichara el camino, sobre todo que así está mal, y sí, porque yo que sé, no sé cómo explicarte. Es otra forma de sentir de las cosas. Y de salir, es muy buena gente, Sarela, porque se vean, la gente que está ali. Lo que me gustaría es que en vez de cuatro, é que a xente non pense que non fixamos isto por deportistas, nin por darnos a ver, nin nada. Nós facemos isto porque queremos facelo, e temos un objetivo, non, unha causa, que é darlle visibilidade a Sarela, porque é moi importante que a xente conoce a Sarela e se acerque sobre o canal.
Estupendo.
Vale, porque eu cando sufrí isto, nadie me informou. Se me hubiese informado, mellor a miña vida hubiese cambiado moito, ou non. Pero bueno, agora conocí, non estou aquí, estou... Pois podo dicir que estou feliz, non sou feliz, estou feliz.
Que ben, Juan. Que ben. O teléfono de Sarela é o 981 57 70 37, 981 57 70 37. Juan, que nada, que rematamos, que moitísimas gracias por atendernos. Mándalle un saludo, dalle un bico enorme a todos os compañeiros que está desde de camiño, a Enrique, a Monse, a Marta, Alberto, moitísimo ánimo os cinco. Nada, bo camiño, que é o que se di, non? Bo camiño.
Somos
4
que estamos
facendo
camiño.
Vale. Ah, pa, pensé que era del 5, eu teño 5 nomes.
Era, en principio era para ser 5, pero o compañero,
vale.
Enrique, Marta, Monse,
Maestí, vale.
As camisetas levamos o nome de nós 4, porque era para vir Alberto, pero ao final non pudo.
Non pudo sumarse no último momento.
Entonces, bueno,
seguramente que está bastante fastidiado non poder participar nunha historia como esta, non? E además escoitándote a ti do motivados que estades, non?
Estando contra viento e marea. Bueno, pois
ánimo, Juan.
Nada, pues, ánimo a todos os que podes. Se propoñéndonos algo, nos estaremos dispostos.
Moi ben. Tomamos nota. Gracias, Juan.
Gracias, un saludo.
Hasta luego, buen día. Estábamos escoitando a Juan Martínez, un dos 4 camiñantes que arrancaron dende Pedrafita o día 26, o mércores da vindeira semana, chegarán a Santiago de Compostela. Dende a organización, dende Sarela, e eles 4 convidan a que, si nos apetece, si podemos, si queremos, nos sumemos nos últimos kilómetros, nada, último tramo de nada, entrada á cidade. Teñen prevista a súa chegada o mércores que ven, ás 10 da mañá ao Monte de Gozo, ás 10:50 á zona de Concheiros e ás 11:10 á Porta do Camiño. E xa logo o remate do camiño ás 12:45 na Praza do Obradoiro. Alí ás 12 farase a lectura do manifesto con motivo do Día do Dano Cerebral, xusto diante da Casa do Concello, e ás 12:30 hai un ali no claustro do Pazo de Fonseca, habrá pois un momento de relax e de café para ese encontro entre os camiñantes e toda esa xente que fará o último tramo, vale? No 26, o mércores da vindeira semana, e cando se celebra o Día do Dano Cerebral. E contovos que visitedes sarela.org por si necesitades información, axuda. Tamén tedes este teléfono 981 57 70 37. Imonos a publicidade e continuamos. Veña.